Татарстанда яңа мөфти эшенә керешкәч, төбәкләрдә имамнар сайлау башланды. Чалыда бүгенге көндә 13 мәчет эшли, аларның 3-сендә сайлау узды инде. Имамнар белән сөйләшүдә хәбәрчебез халык арасында таралган дин әһелләренә хөкүмәт хезмәт хакы билгеләгән икән дигән сорауга да ачыклык кертер. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Шушы 3 мәчеттә бер тавыштан элекке имамнар үз вазифаларында калдырылды. Имамлыкка яңа намзатлар чыгарылмады, иске яңа имамнарга бер генә кеше дә каршы тавыш бирмәде. Туфан мәхәлләсе имамы Рауил хәзрәт Нуруллин үзләрендә булып узган сайлаулар хакында былай ди.
Безнең Туфан мәчетендә ил намазыннан соң имам хатипне сайлау, һәм дә комиссияне сайлау, һәм дә мәтәлүәтне сайлау булып үтте. Бу инде безнең сайлауларыбыз архамдәшләр әйбәттә һәм дә бу сайлаулар безнең сайлауларда катнашкан имам мөхтәсиб катнашты һәм дә хакимият Нәң җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегенең җитәкчесе Рөстәм Галиуллинда катнаштылар. Монда сайланды инде имам хатип булып. Мин үзем сайландым. Һәм дәген инде ревкомиссия белән сайланды мөтәвәлият.
Менә шушы сайлау вакытында инде тавыш бирү вакытында инде каршы тавышлар булдымы?
Каршы тавышлар бирү булмады. Чөнки безнең инде әле бер айлык кына еллык ачыр ясалган иде.
Рауил хәзрәт, менә билгеле булганча инде сезнең шәһәдәтнамәгез бар һәм ул 2014 елның февраль аена кадәр гамәлдә санала иде. Бу шәһәдәтнамә бирелгән иде мөфти Госман Исхахи тарафыннан. Менә бу яңа сайлауларга мөнәсәбәтегез нинди? Кирәк иде ул?
Алла таңа рәхмәте белән без инде 2010 елда Госман хәзрәтне 4 елга сайлап куйган идек. Бу күпчелек имамнарның тавыш бирүе белән Сайланып болды. Әйенде бил, январь айында Госман хәзрәт үзенең сәламәтлеге какшау сәбәпле мөфти вазифасыннан китте. Һәм дә безнең устав нигезендә инде 13 апрель көнне яңа мөфти сайланып болды. Һәм дә яңа мөфти сайланганнан соң устав нигезендә барша имамнар һәм дә имам мөхтәсипләр яңа сайланырга тиеш. Бу сайлауларга мөнәсәбәтебез белдереп әйткәндә, бу инде безнең уставны үтәүебез.
Менә сез инде Чаллының барлык мәчетләрендә дә шушылай тыныч кына сайлаулар узар, иске имамнар белән шушылай инде яңа имамнар булып калыр дип уйлыйсызмы?
Бу иске имамнар калу буенча инде менә мәхәллә агъзалары үзләре җавап бирәләр моңа. Минем үземнән фаразлавым буенча шул иске имамнар калдырлар дигән фикердә калам. Чөнки барша мәчетләребездә дә эш бара, тынычлык бара, һәм дәген инде шулай ук безнең фаразлавыбыз буенча инде имам мөхтәсибтә үзе урынына калыр дибез. Чөнки ул безнең арада бердәмлекне булдырырга тырыша, һәм дәген инде мөмкин булган кадәр булдырган карьерадан итәргә тырыша.
Чалланың Туфан мәхәлләсендә имам сайлау узса, Рамазан мәчетендә бу чара якын арада булачак. Сайлауга әзерлек эшләре ничек бара? Шушы һәм башка сорауларга мәчетнең имамы Рафхат хәзрәт Рамазанов җавап бирде.
Бүгенге көндә Татарстан диния нәзәрәтендә инде 5-нче сираттан тыш корылтай булып яңа мөфти сайланганның соңында имам хатипларны мәхәлләләрдә инде сайлау эше бара. Аллаһа шөкер инде менә шулай ук безнең мәхәлләдә дә бу эш буенча эш башкарыла. Инде шәһәребездә булган барлык имамнарны инде раслау, элек эшләгәннәрне киредән сайлау, я инде яңа кадрлар булса, инде шушы сайлау мәсьәләсе алып барыла Чаллы шәһәрендә. Әлхәмдүлилләһ, инде менә бу график буенча инде 21-ндә нәхәдәрле без инде Чаллы шәһәрендә сайлап бетерергә тиешле булабыз мәхәллә имамнарын.
Рафкат хәзрәт, менә сезнең бүлмәгездә шәһәдәтнәмә тора. Аны Госман хәзрәт Исхакый сезгә 2014 елның февраль аена кадәр биргән булган. Менә сезнең инде әле 3 ел вакытыгыз бар. Менә шуңа карамастан инде сайлаулар бара. Сезнең моңа мөнәсәбәтегез нинди? Менә бу иртә булган сайлауларга кирәк идеме ул?
Мәсәлә буенча без инде үзебездә бераз гына инде уңайсызлыклар тудыра бер яктан караганда. Әмма ләкин инде диния нәзәрәтендә шушындай үзгәреш булгач, мөфти үзгәргәч, шәһадәтнәмәләрне дә үзгәртүне кирәк дип тапты. Һәм дә инде имамнарны инде үзе белеп үз кулыннан кул куйылган шушы шәһадәтнәмәләрне кирдән дә тапшырачаклар. Аттестациялар узып инде шушы белемнәрен тикшергәннең соңында инде безләргә шушы яңа шәһадәтнәмәләр тапшырылачак.
Менә имамнар сайлауда инде шушы мәчетнең чыгымнары булачакмы?
Yok, yok, yok. Bu mesele boyunca Allah'a şükür bizden bir nindi de gün çıkımlar tutulacak değil. Çıkımlar bulmayacak bizde. Ben de mahalleni ziyip şu şey iriklere işte saylavına bulacak.
Aldağı atnada Şallı'nın barlık mahallelerinde imam saylav şarası tügellenir deyip farazlanı. Meşit ehelleri fikrinçe ilikki imamlar barısı da huzurlarında kalacak. 21 mayda Şallı һәм Тукай районы мөхтәсибләре сайланачак. Бу эшләрдә хакимият вәкилләре катнашып килде һәм киләчәктә дә катнашар дип көтелә. Язманың ахырында сайлауга кагылышы булмаган, яки инде киресенчә кагылышы булган бер мәгълүмат. Шаллы җирлегендә шундый хәбәр таралды. Янәсе, имамнарга яңа мөфти 15 мең сум күләмендә хезмәт хакы билгеләгән. Бу хәбәргә кайбер имамнар ашыклык кертүдән баш тартты. Гес мәхәлләсе имамы Фуат хәзрәт Мөхәммәтов әйтүенчә, Татарстан диния нәзарәте имамнарга хезмәт хакы билгеләү буенча эш алып бара. Ә менә Туфан мәчете имамы Равил Нуруллин 15 мең сум хезмәт хакы турындагы сүзләр дөреслеккә туры килми дип саный.
Равил хәзрәт, инде халык арасында шундый сүз таралган иде. Имамнарга яңа мөфти тарафыннан инде хезмәт хакы билгеләнгән һәм ул 15 мең күләмендә дигән сүзләр таралды. Менә бу күп мәдрәсәткә туры килә һәм инде мондый акчаны алдыгызмы әле?
Халык арасында инде ул сүз бер кичтән икенчегә күчкән саен күбәя бара, арта бара хәдәттә. Һәр берсе үзенең фикрен, үзенең гыйлемен күрсәтергә тырыша. Әмма ләкин безгә килгән мәгълүматлар буенча инде имамнарга яңа мөфтинең әйтүе буенча 3000 билгеләнгәне ишеттек без. Инде имам мөхтәсибләргә 7-шәр мең дип. Инде ул кем күп мәртәбәле шул арттыргандыр, ансан аларны инде бу алтын рәхмәте белән насыйп булса түләнер, насыйп булмаса ни ансан разы булырбыз.
Имамнарга хезмәт хакы түләү мәсьәләсе Госман Исхакый мөфти булып торган чагында да күтәрелгән иде.
Шулай да имамнарны сайлау тирәсендәге вазгыять белән Гафиулла Газиз таныштырды.